chikope cha lenga pabula. Mose na mafunde ya kwalesa. Mose afumine mubufyashi na ngumulupu alwa kwa Abraham na Isaki. Mose atetekele muli lesa. Lesa aevele Mose ukuya kulupili. Palia lesa apele ya mafunde ya kwe kuli Mose. Muli chichikope kutituamo na Mose aleika ukufuma kulupili na mafunde ya kwa lesa. Lesa afuayo muntu onse ukuna kila mafunde ya kwe.